ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
นะคะบทเพลงเริ่มต้นรายการที่สร้างความคึกคักแล้วก็ฮึกเหิมในใจพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราคือผู้ชนะนั่นเองนะคะไม่ว่าจะชนะในเรื่องใดก็ตามแต่นะคะถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยก็จะชนะใจตัวเองด้วยไม่ว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเพลงเริ่มต้นรายการวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะกับ IT Update วันนี้กลับมาพบกันนะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่เราจะเจอกันนะคะพุธที่25พฤษภาคม2559ค่ะติดตามกันแบบนี้3วันใน1สัปดาห์นะคะถ้าใครยังจดจำกันได้หรือว่าใครที่เพิ่งจะเปิดมาเริ่มต้นนะคะฟังกันเป็นช่วงแรกๆหรือครั้งแรกๆติดตามกันได้นะคะกับ IT Update ประจำแบบนี้4โมงเย็นนะคะฟังกันช่วงเย็นๆประมาณครึ่งชั่วโมงรวมถึงหากใครไปเจอได้ยินซุ้มเสียงกันในช่วงเวลาอื่นนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจเรายังคงมีการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศนะคะไปหลายๆสถานีที่มีช่วงเวลาอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ IT Update นะคะยังคงมีรายการอื่นๆของสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์ด้วยนะคะหลากหลายรายการที่เป็นเนื้อหาสาระเพื่อสาธารณะและสังคมจริงๆค่ะติดต่อหรือว่าใครสนใจหน่วยงานองค์กรนะคะเครือข่ายหรือสถานีวิทยุชุมชนใดๆที่ติดตามแล้วอยากจะได้เนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะไปถ่ายทอดนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ radio@thaipbs.or.th นะคะไปดูรายละเอียดกันได้ก่อนก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ thaipbsonline.net ได้นะคะสำหรับวันนี้ IT Update ค่ะก็มีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแน่นอนค่ะรายการ IT Update ก็ต้องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง IT เทคโนโลยีนะคะก็มีทั้ง ฮาร์ดแวร์บ้างซอฟต์แวร์บ้างเรื่องของโซเชียลมีเดียบ้างในมุมของเรื่องราวเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มีความเกี่ยวโยงนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ข่าวแต่ว่าฝากเหมือนกับประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกข่าวคราวกันแล้วกันนะคะวันพรุ่งนี้เขามีงานดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรทีเดียวเลยของเราของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่มีการจัดขึ้นภายใต้แนวคิดปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์นะคะจัดในวันพฤหัสที่26นะคะ27 28 3วันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ3วันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นงานที่เขาบอกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเลยทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยมีการนำเสนอกระบวนทัศน์ทางด้านความคิดของทุกภาคส่วนนะคะมีงานเสวนามีการพบปะกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไม่ได้มีเกิดขึ้นง่ายๆหรือว่าบ่อยครั้งนักที่จะมีงานที่เข้าชมได้ฟรีแล้วก็ฟังเสวนาดีๆโดยเฉพาะเป็นเกสหรือว่ากูรูที่เป็นสปีกเกอร์จากต่างประเทศในหลายๆแบรนด์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิดของ Digital Technology for All ด้วยเพื่อที่จะให้คนทุกคนที่สามารถสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่เขามีการแบ่งหัวข้อนะคะไปหลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของmanufacturing ก็มีนะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ connectivity ก็มีนะคะกลุ่ม digital education นะคะเรื่องของวงการการศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ก้าวล้ำไปไกลที่จะนำพวกเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องการดำเนินชีวิตหรือว่าเป็นในภาครัฐก็มีนะคะมี smart city หัวข้อต่างๆนะคะหรือว่างานเสวนาต่างๆเนี่ยไปติดตามกันได้ด้วยที่เว็บไซต์นะคะของดิจิตอลงานนี้นะคะ Digital Thailand ตัวนี้ก็เป็นงาน Digital Media ที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะน่าจะมีเสวนาวันก่อนดูคร่าวๆก็จะเป็นงานเสวนาที่มีเซสชันต่างๆนะคะอาจจะบางเซสชันก็จะเป็น English version บางเซสชันก็เป็นสปีกเกอร์ของไทยนะคะแล้วก็มีหัวข้อที่หลากหลายทีเดียวลองไปติดตามรายละเอียดกันดูได้นะคะสำหรับงานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นเหมือนอีเวนต์หนึ่งนะคะที่ไม่อยากให้พลาดกันก็เลยนำมาฝากกันวันนี้ไอทีอัปเดตมี2ช่วงเหมือนเดิมนะคะติดตามกันในช่วงแรกกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยข่าวสารที่นำมาย่อยแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังมีอะไรบ้างกับช่วงนี้ IT News ค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้ระบบโทรศัพท์นะคะหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยคงเมื่อก่อนนี้คงจะคุ้นๆกับ3ระบบปฏิบัติการก็คือ iOS นะคะ Android แล้วก็ Windows Phone ซึ่งต้องบอกว่าเป็น3ค่ายที่เราจะต้องมักจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลานะคะดูนี้เนี่ยเขาเริ่มจะมี Windows Phone นะคะเริ่มจะเลือนหายไปแล้วคราวๆตอนนี้นะคะที่หลังจากเลือนหายไปแล้วเขาบอกว่าส่วนแบ่งการตลาด Windows Phone ทั่วโลกเนี่ยเหลือไม่ถึง 1% แล้วนะคะแม่ก็น่าใจหายอยู่พอสมควรเพราะเมื่อก่อนนี้แอปพลิเคชันหลายๆตัวนะคะก็ยังคงจะต้องทำบนเพื่อที่ให้บริการบน3ระบบปฏิบัติการนี้ตอนนี้เนี่ย Windows Phone นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ Windows Phone เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 4% แต่ก็กลับกลายเป็นตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows Phone นั้นกลับหดตัวลดลงไม่ถึง1% เท่านั้นเองตอนนี้นะคะจากรายงานยอดขายสมาร์ทโฟนชิ้นล่าสุดของ Gartner ค่ะมีการชี้ให้เห็นว่า Windows Phone นั้นกำลังจะเรียกว่าล้มหายตายจากไปโดยคาดการณ์กันนะคะว่า Windows Phone นั้นจำนวน 2.4 ล้านเครื่องถูกขายไปในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.7% ของยอดขายทั้งหมดซึ่งทั้งนี้นะคะ Windows Phone เนี่ยมียอดขายในไตรมาสแรกของปี2015อยู่ที่ 2.5% นะคะก็มียอดลดลงลงมาที่น่าใจหายทีเดียวนักวิเคราะห์เขาก็มาวิเคราะห์กันบอกว่าสาเหตุที่ยอดขายของ Windows Phone นั้นลดลงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มี Lumia รุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาดเลยนะคะโดยทาง Microsoft นั้นก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีการขายใบอนุญาตนะคะผลิตฟีเจอร์โฟนของ Nokia ไปให้กับบริษัทลูกนะคะของ Foxconn เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในไตรมาสที่ผ่านมานั้น Microsoft เนี่ยขาย Lumia ไปได้ประมาณ 2.3 ล้านเครื่องนะคะถือว่าลดลงไปถึง 73% ด้วยการเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนนะคะซึ่งขายไปได้ถึง 8.6 ล้านเครื่องผลก็คือรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์มือถือของ Microsoft เนี่ยลดลง 46% ค่ะทำให้มีข่าวลือออกมาเนี่ยค่ะว่าทาง Microsoft เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาแผนที่จะปล่อยสินค้าภายใต้แบรนด์ Surface ออกสู่ตลาดในปี2017นะคะก็คือปีหน้านั่นเองเป็นการคาดการณ์กันนะคะว่าเอ๊จะเป็นแบรนด์ของ Surface หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่า Windows Phone เนี่ยเมื่อก่อนเรายังคงมีอัตราส่วนนะคะถึงจะเป็นอันดับ3แต่ก็ไม่ได้น้อยถึงขนาดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยแน่นอนค่ะ iOS กับ Android ก็เรียกได้ว่าจะเป็น2ระบบปฏิบัติการครองโลกนะคะก็ว่าได้ที่สามารถที่จะทำส่วนแบ่งทางการตลาดบนระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็การมีส่วนแบ่งแบบนี้ถือได้ว่าน่าที่จะใครที่เป็นผู้นำก็จะนำไปได้ริ้วเลยแต่ใครที่เป็นคนตามหรือร่วงเนี่ยก็คงจะร่วงเร็วเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับโลกของระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะจากซัมอัพดิฉันหยิบยกอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการพัฒนาแอปแชทหนึ่งดีกว่านะคะซึ่งเป็นของ Google ใน Google เองเนี่ยนะคะเรียกว่าขยายบริการต่างๆ Android เองก็เป็นของ Google นะคะซึ่ง Google เองเนี่ยเขาก็มีการไปพัฒนาแอปนะคะที่เป็นแชทแอปพลิเคชันที่เป็นการแชทแบบกลุ่มย่อยๆที่ชื่อว่า Space ค่ะแล้วก็ออกให้บริการแล้วนะคะซึ่งปีนี้ถือได้ว่าอาจจะเป็นปีทองของแอปพลิเคชันเลยค่ะโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องการแชทการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีทั้ง LINE Facebook Messenger WhatsApp นะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมาก็คือมีงาน Google I/O Conference นะคะที่เพิ่งจบไปก็จะมีเรื่องราวนะคะมีการเปิดตัวอะไรมากมายแล้วก็ยังมีการเปิดตัว Space ค่ะเครื่องมือแชร์ข้อมูลในกลุ่มย่อยเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งโดยให้ความเห็นว่าการพัฒนา Space นั้นมาจากปัญหาการใช้แล้วก็แชร์ข้อมูลในแอปพลิเคชันประเภท Group Sharing ที่ผู้ใช้เนี่ยมักจะหาข้อมูลที่มีการแชร์ภายในแอปเนี่ยไม่ค่อยเจอเนื่องมาจากว่าการพูดคุยระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกันที่เยอะมากเลยตอนนี้จนกระทั่งต้องมีการเลื่อนลูกศรขึ้นลงไปแทบจะไม่ทันเลยนะคะ Space ก็เลยพัฒนาขึ้นมาโดยให้ความสนใจกับเรื่องของหัวข้อของการสนทนาเป็นหลักเช่นหนังสือน่าอ่านนะคะหรือว่าเรื่องของบ้านมือสองคือเป็นกรุ๊ปหัวข้อหรือแคทากอรี่นะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะไปเพิ่มเติมข้อมูลให้กับหัวข้อสนทนานั้นๆได้ทั้งเรื่องการโพสต์คลิปใส่บทความหรือว่าใส่ภาพประกอบตามที่ตัวเองสนใจลงไปได้เลยแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มสนทนาก็จะได้เห็นด้วยนะคะโดย Google มองว่าการใช้งาน Space นั้นเหมาะกับการพูดคุยในกลุ่มย่อยๆ อย่างเช่นพวกกลุ่มเพื่อนนะคะที่ต้องการจัดทริปร่วมกันหรือว่ามีการแชร์ข้อมูลสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการจัดทริปนั้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวคุณแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานจะต้องเรียนในชั้นเดียวกันก็อาจจะมาโพสต์คลิปกันบ้านข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะงานต่างๆเอาไว้ได้ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน Space แล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงภาพอวตารนะคะของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็จะมี Activity Tab ซึ่งจะเป็นการบอกว่าโพสต์หรือคอมเมนต์อะไรที่มีการใส่ลงมาจากสมาชิกในกลุ่มนะคะส่วนการใช้งาน Space นั้นจะสามารถทำได้2ทางก็คือเราจะใช้เป็นแบบล็อกอินเข้า space.google.com ก็ได้หรือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Space ลงในสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะก็ทำได้เหมือนกันค่ะซึ่งตัวโปรแกรมนี้นะคะหรือว่า Google เองก็พยายามที่จะหา จุดเด่นนะคะได้อย่างดีทีเดียวเรียกว่าไปหาจุดอ่อนหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแชทแอปพลิเคชันก็ต้องลองดูนะคะว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ของ Google จะครองใจขานักแชทที่เป็นระบบกลุ่มย่อยๆได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะขอบคุณจาก sumup.in.th ด้วยค่ะข้ามมาที่ฝ้าของ Facebook กันบ้างดีกว่าค่ะลืมไม่ได้เลยแต่ละสัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตกันว่า Facebook กำลังทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวนี้นี่ความเคลื่อนไหว Facebook แทบจะมีตลอดเวลาเลยเหมือนกัน Facebook เขากำลังทดสอบระบบในการจัดหมวดหมู่บน News Feed ค่ะใครอะไรคนอาจจะได้เจอตัวอย่างหรือว่าบล็อกของการเขียนตัวนี้อยู่บ้างก่อนหน้านี้นะคะในดิฉันหยิบยกมาจาก AIP Fan เป็นข่าวที่เกี่ยวกับ Facebook ที่น่าจะกระทบหรือว่าส่งผลกับพวกเราเหมือนกันเพราะเราก็เป็นคนที่ใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ด้วยทุกวันนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราใช้ Facebook สังเกตไหมคะว่าตอนที่เวลาเราเลื่อนหน้า News Feed เนี่ยเรามักจะพบว่าเนื้อหาที่แสดงเนี่ยจะมีหลายต่อหลายเรื่องราวคละเคล้าปะปนกันไปเรื่องเพื่อนคนนั้นเรื่องของแบรนด์คนนี้หรือว่ามีการเพื่อนของเพื่อนนะคะการที่จะเข้าถึงเนื้อหาประเภทที่เราต้องการดูเนี่ยจะเป็นเรื่องยากไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ล้วนแล้วแต่ฟีดอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ Facebook มองว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้รับความสะดวกหากต้องการเนื้อหาที่ตรงใจแล้วก็ต้องการจะดูในเวลาที่ต้องการด้วยด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทำให้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นระบบการจัดหมวดหมู่บน News Feed ก็เป็นได้นะคะระบบการจัดหมวดหมู่บน News Feed นี้นะคะถือได้ว่าเป็นตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เริ่มปรากฏนะคะกับการทดสอบบ้างแล้วในแอปพลิเคชัน Facebook บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานบางท่านบางรายซึ่งเขาปล่อยให้ทดสอบไปแล้วเป็นระบบคัดแยกเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นท่องเที่ยวฟังเพลงทีวีภาพยนตร์ทำอาหารนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปเลือกหมวดหมู่เหล่านี้ได้เองเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ทุกเวลานอกจากนี้นะคะในแต่ละหมวดหมู่หลักก็ยังแยกออกเป็นหมวดหมู่ย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้นั้นได้เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องดีๆของผู้ใช้นะคะคนอื่นๆในแง่ของการลงโฆษณาด้วยยังเป็นการช่วยให้กับธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกหยิบการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นเรียกว่าตรงกับประเภทธุรกิจได้ตรงๆเลยไม่ต้องหวานหรือว่าไม่ต้องโยนโฆษณาเข้าไปนะคะที่ไม่รู้ว่าจะใช่สำหรับกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าสำหรับระบบจัดหมวดหมู่บน News Feed นี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการให้กับทุกคนอยู่ในระหว่างการทดสอบให้กับผู้ใช้บางรายเท่านั้นซึ่งระบบที่สมบูรณ์เนี่ยก็สามารถจะกระจายถึงผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกได้คาดว่าก็น่าจะอีกไม่นานนี้นะคะที่ชาว Facebook ก็จะเริ่มมีการเลือกแคตตากอรีต่างๆได้อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วถือได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ใครหลายๆคนคงจะชอบนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เล่นมากหรือน้อยหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบส่องนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบที่จะเป็นคนผลิตคอนเทนต์ก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มมีความคัสตอมไมซ์ได้มากขึ้นเรียกว่ามีความจำเพาะเจาะจงในประเภทคอนเทนต์ที่จะเข้าไปเสพได้มากขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องอ่านในสิ่งที่เราไม่อยากอ่านหรือเห็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะได้ดูล่ะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจาก Facebook นะคะในตัวของ Facebook ยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกนะคะเห็นมีเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อในวันรุ่งขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหยิบยกมาฝากกันมีเพิ่งอ่านเจอเหมือนกันปิดท้ายกันสั้นๆละกันค่ะในช่วงนี้กับ Helmet นะคะเป็นหมวกกันน็อกอัจฉริยะเดี๋ยวฉันเจอแล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นหมวกกันน็อกอัจฉริยะยังไงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะก็เป็นการคิดค้นโดยคนไทยด้วยนะคะใน marketingoops.com นำมาลงไว้ซึ่งประเทศไทยต้องบอกว่า 80% เลยค่ะที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ล่าสุดนะคะด้วยนวัตกรรมหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ก็น่าจะมีส่วนช่วยในการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้ตัวเฮลเมทนี้นะคะเป็นนวัตกรรมค่ะที่เป็นหมวกกันน็อกที่ดีไซน์นะคะออกมาสำหรับหน่วยงานนะคะทางสสส.เนี่ยเขาก็เป็นหมวกที่ มีการติดตั้งสัญญาณ GPS แล้วก็ GSM นะคะที่เป็นเซลลูล่าด้วยโดยมีการติดตั้งเอาไว้ภายในหมวกแล้วก็ส่งสัญญาณหากกรณีที่มีผู้ขับขี่เกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในสภาพที่จะโทรขอความช่วยเหลือได้หมวกกันน็อกนี่แหละค่ะที่จะเป็นฮีโร่ในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินได้นะคะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเซฟไทม์แล้วก็เซฟไลฟ์ด้วยนะคะเรียกว่าประหยัดเวลานะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ช่วยชีวิตได้ด้วยให้กับการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายแต่ว่าในเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเชื่อแน่ว่าในการนำมาใช้งานจริงๆเนี่ยนะคะบนท้องถนนก็น่าที่จะถ้าทำได้ดีสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นฮีโร่ในการที่ช่วยชีวิตผู้ขับขี่บนท้องถนนได้มากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมแถมผลิตโดยคนไทยด้วยนะคะเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันพักกันเป็นสักครู่หนึ่งก่อนละกันค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2กับ IT Update ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เข้าสู่ช่วงที่2กับ IT Update นะคะวันนี้ขออนุญาตยกยอดเรื่องของ IT Vocab นะคะเจอคอลัมน์ดีๆจากคุณ pawood.com นะคะที่เป็นกูรูด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยดิฉันหันซ้ายหันขวาก็จะเจอแต่คนที่ซื้อสินค้าสั่งสินค้าทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นแม่ค้าทางออนไลน์เองก็ได้นะคะแล้วก็สังเกตว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอีเมลมาร์เก็ตติ้งต่างๆเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะคะทั้งรายบุคคลบริษัท SME รายย่อยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะการซื้อสินค้าทางออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงไม่ใช่แค่ปีนี้นะคะก็มีมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็มีความน่าสนใจมีรูปแบบแตกต่างกันไปมีขนาดของธุรกิจนะคะตั้งแต่เล็กจนเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่ไม่เคยทำออนไลน์นะคะมีช็อปมีห้างสรรพสินค้าเยอะแยะก็กระโดดเข้ามาทำการซื้อค้าขายบนออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะและเราคนที่เป็นคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะมีการดูได้อย่างไรนะคะว่ามันจะมีเทคนิคในการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ให้โดนโกงวันนี้ก็เลยหยิบยกนะคะเรื่องราวคอลัมน์นี้มาฝากกันค่ะซึ่งหลายๆคนคงจะชอบซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อวิตกกังวลนะคะเรื่องความปลอดภัยต่างๆหรือการไม่ให้โดนโกงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็เทคนิคพอสมควรทางคุณภาวุฒิบอกว่าอันแรกเลยนะคะให้ไปตรวจสอบอายุของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียว่าเปิดมานานหรือยังนะคะหากเปิดแค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์อันนี้อย่าเพิ่งไว้วางใจมีโอกาสสูงทีเดียวที่มักจะเปิดมาชั่วคราวนะคะอันที่2ตรวจสอบดูความใหม่ของสินค้าหน้าเว็บค่ะหรือโซเชียลมีเดียนั้น ถ้าเป็นคนขายจริงๆมืออาชีพจริงๆนะคะจะต้องอัปเดตสินค้าก็เป็นประจำค่ะมีของใหม่มามีรีวิวมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นมีการใส่ใจกับการให้บริการหรือว่าข้อมูลบนสินค้าอยู่สม่ำเสมอนะคะไม่ใช่มีโพสต์แค่ไม่กี่อันแล้วก็ขายอยู่ปริมาณน้อยๆนะคะอันที่สามเขาบอกว่าให้ไปเช็คเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ถ้ามีนะคะหรือการตอบคำถามต่างๆในฟีดของโซเชียลมีเดียบน Facebook นั้นดูว่าเขามีแอดมินในการที่จะไปถามนะคะแล้วก็มีแอดมินไปตอบกับคำถามต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่านะคะว่าคำถามหรือว่ารีวิวต่างๆเนี่ยมีแอดมินคอยให้ข้อมูลกลับหรือเปล่าเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจนะคะที่มีการดูแลที่ดีเนี่ยจะต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าถือได้ว่าเป็นช่องทางนึงที่จะมีความน่าเชื่อถือว่าการซื้อขายของร้านนั้นเนี่ยมีตัวตนเกิดขึ้นจริงนะคะต้องลองเช็คดูว่าอาจจะเป็นเว็บบอร์ดบนเว็บไซต์นั้นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นฟีดนะคะเป็นในเพจก็จะมีคอมเมนต์นะคะก็ลองดูตรงนั้นก็ได้อันที่4ค่ะเขาบอกว่าต้องระวังค่ะหากสินค้ารายการนั้นถูกจนเกินไปเรียกว่าถูกกันแบบไม่น่าเชื่อเลยการที่ราคาถูกจนเกินไปจนเรียกว่าไม่น่าจะตั้งราคานี้ได้สำหรับเว็บไซต์แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่หาเจอที่ไหนไม่ได้เนี่ยพึงระมัดระวังไว้ก่อนสักนิดค่ะว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือว่าต้องการจะมาเรียกให้เกิดการซื้อขายกันแล้วก็มีระยะยาวของการเปิดตัวเว็บไซต์หรือว่าการค้าขายจริงจังมีตัวตนแค่ไหนซึ่งอาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงได้เหมือนกันอันที่5เว็บไซต์ควรมีที่อยู่ของธุรกิจแสดงอยู่เพื่อที่จะบ่งบอกว่าร้านค้านั้นเนี่ยมีเจ้าของร้านอยู่จริงจะดีกว่านะคะเว็บไซต์ที่ไม่แสดงข้อมูลที่อยู่หรือเบอร์โทรติดต่ออะไรเลยนะคะเหมือนไม่มีตัวตนเลยหากมีเบอร์ที่เป็น02หรือเป็นเบอร์บ้านก็จะน่ามีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นมากกว่าตัวเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเพราะว่ามือถือก็จะเปลี่ยนได้ง่ายนะคะแล้วก็มีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนมี Google Map ชัดเจนนี่เป็นแค่1ใน5นะคะของเทคนิคการสังเกตง่ายๆว่าซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยแล้วมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนไม่ให้โดนโกงสำหรับอีก5ข้อมาต่อกันวันพรุ่งนี้ค่ะว่าจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะที่เหลือเนี่ยน่าติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล